Bine ai venit, Matei, în Biserica Dumnezeului Celui Viu, care este laboratorul Evlaviei. Dar nu știu de ce. Dumnezeu a îngăduit ca la binecuvântarea ta să se predice dintr-un pasaj atât de greu și să se predice despre tocmai ție, despre pericolul ascetismului. Și aș vrea, dacă pot, să îl arăți pe Matei, bisericii, să se vadă că costumul lui se asortează cu al predicatorului și să ne uităm și la el și la tatălui și să ne gândim de ce Dumnezeu dorește ca de la o vârstă așa de fragedă să-i vorbească despre pericolul ascetismului. Este o taină pe care poate o vom deslega împreună. Cu aceste gânduri și cu Matei în minte, ne întoarcem la Timotei. Și recunosc că primele versete din capitolul 4, din această minunată epistolă, mi-au fost o întrebare, ani și ani de zile. Pentru că Pavel este foarte radical. Dar Duhul spune lămurit, când vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință, alipindu-se de duhuri amăgitoare și de doctrine predate de demoni. Vreau să vă spun că când Pavel rostește aceste lucruri, eu am înghețat. M-am făcut mic, vine uraganul, vine rinocerul, vine leul. Și când mă aștept la o erezie nimicitoare, să atace divinitatea, mesianitatea, învierea lui Iisus Hristos. Când colo, nu văd niciun leu, niciun rinocer, ci un mielușel. Ei opresc căsătoria, ei interzic întrebuințarea bucatelor, pun accentul pe deprinderea trupească și în jurul lor apar tot felul de mituri lumești și băbești. Pavele, tu îmi spui lupul, lupul și unde este lupul? Cum să te atingi de bucuriile, nu, cele mai frumoase, de naturalul vieții și să-l interzici? Cristi, îți place să mănânci? Te-ai căsătorit? Cum ar putea cineva să-l convingă pe Cristi și pe Matei să-l urmeze printr-o asemenea învățătură? Căsătoria, consumul bucatelor, în contradicție cu sfințirea, cu sfințenia. Și am stat și m-am gândit. Dar cu toate acestea, aceste lucruri au fost rostite cu autoritate apostolică. Oare despre ce să fie vorba? Adevărul Evangheliei a fost supus unei artilerii nemiloase de erezii, de tot felul. A fost unele erezii care au atacat în mod special doctrina creștină. Doctrina despre Fiul, despre identitatea Fiului, despre învierea Fiului. Dar apoi au fost erezii care, orice erezie are și o parte doctrinare și o parte practică, dar care s-au focalizat mai mult pe partea de trăire a vieții creștine. Și aici găsim două extreme. O extremă ține de libertinajul moral. Lucruri pe care legea le interzice sunt permise. Poate chiar totul este permis. Dar este doar o extremă. La cealaltă extremă, Pavel ne spune în Timotei, mare atenție la ascetism. Pentru că despre asta este vorba. O extremă, cealaltă extremă. Dar ce-o fi cu ascetism? Dacă ar fi să adunăm trăsăturile principale ale ascetismului, primul cuvânt care probabil ne vine în minte este abstinența. Un ascet îl asociez cu abstinență, un campion al abstinenței. Și ce rău este cu abstinența? Evanghelia nu încurajează sfințirea? Nu încurajează înfrânarea poftelor? Nu ne încurajează pe acest drum? E ceva greșit cu abstinența? Restricții exagerate. Restricții care merg dincolo de granițele pe care însuși Creatorul le-a fixat. Sexualitatea în afara căsătoriei este păcat. Nu! Orice formă de sexualitate este necurată. Respingerea oricărei forme de plăcere și de bucurie. Anumite plăceri sunt condamnate vehement de Scriptură. Dar noi mergem mai departe. Dacă tu experimentezi cea mai mică formă de plăcere sau de bucurie, este un rău în sine, care în niciun caz nu exista în Eden. Mergem mai departe. De aici, următorul pas este disprețuirea trupului, biologicului. Trupul este sediul dorințelor păcătoase. Este un rău în sine, care trebuie schingiuit, care trebuie să fie controlat sub orice preț și orice imbold al biologicului este un semn de mare pericol, care trebuie ținut sub control. Și de aici măsuri extreme față de acesta. Mergem mai departe. Disprețuirea vieții de acum, a bucuriilor sale și actului cultural. Lumea aceasta este efemeră. Lumea aceasta este stricată din temelii. Orice atingere de această lume înseamnă păcat. Și atunci ce este de făcut? Singura cale a adevăratei sfințenii este izolarea socială și culturală. Dar acolo nu stai degeaba. Deprinderea trupească, aplici în mod obsesiv tehnici speciale care țin de abstinență. Abstinență sexuală, abstinență alimentară, tehnici ale respirațiilor sunt foarte importante și nu niște tehnici speciale ale meditației. Dar de ce toate acestea? Pentru că marea credință a ascetului este că desăvârșirea, perfecțiunea, se poate atinge încă din această viață. Dacă vei urma acest drum al adevăratei, a unei sfințenii superioare, dacă vei aplica în mod obsesiv, dacă îți vei pune toată voința ca să te lupți împotriva dorințelor tale și vei aplica obsesiv aceste tehnici speciale, vei atinge desăvârșirea în această viață. Desăvârșirea care ar putea să însemne contopirea cu absolutul, cu cosmosul, comuniunea perfectă cu Dumnezeu, topirea în eternul prezent. Și după ce ai atins desăvârșirea, faci în sfârșit parte din elita inițiaților. Tu ești în lumea ta, nemuritor și rece. Nici o durere, nici o tentație, nimic pământesc nu te mai poate atinge. Tu ai atins desăvârșirea. Cu siguranță că între tine și ucenicii tăi, între tine și restul omenirii, există o graniță imensă, pentru că tu ești inițiatul. Ucenicii tăi te vor idolatriza, te vor adula, vor dori și ei să fie ca tine. Dacă vârful de iceberg al ascetismului este abstinența, premisa nerostită, periculos să rostești, dar care se vede de la o poștă, este că salvarea vine din om prin exercițiul perseverent al voinței acestuia. Dacă revenim, observăm că ereziile care sunt orientate spre practică atacă doctrina harului. Pe de o parte, libertinajul moral supralicitează harul, pentru că harul este atât de mare, să păcătuim ca să înmulțească harul. Suntem liberi în Hristos, Dumnezeu ne iartă de orice, orice este permis. Dar la cealaltă extremă, ascetismul subminează harul. Vreau să vă spun că prin acest capitol 4 din Timotei, Teologia mea a primit o palmă mare, mai mare ca Matei. De ce? Pentru că până acum priveam ascetismul ca ceva ciudat, ca ceva exagerat, ca un derapaj, ca o îndepărtare. Dar recunosc că în adâncul meu uneori îi făceam cu ochiul. Îl admiram, priveam de departe, undeva în adâncul meu, îmi doream să fiu și eu acolo. Nu eram pus în gardă, dar Pavel mă șochează. Într-o altă traducere, învățături predate de demon. Am înghețat, frații mei. Peste tot în lume. Știți ce este interesant dacă ne uităm puțin în istoria religiilor? Ascetismul apare cu mult timp înainte de apariția creștinismului. Apare pe toate continentele. Apare în culturi care s-au dezvoltat independent unele de altele. De la, eu știu, daoismul din China, până la practicile yoga din misterioasa India, până la secta esenienilor din Palestina și putem merge mai departe. Cum de aceeași învățătură este practicată în colțuri îndepărtate de lume, cu siguranță, cu mici diferențe. Dar esența este aceeași. Pavel ne spune, există o lume spirituală care este dincolo de barierele culturale și ea știe să predea această învățătură. Și în ultimul rând, vom vorbi despre forța acestui mielușel, acestui cățeluș, de a seduce biserica lui Iisus Hristos. Și am putea să numim ascetismul un cal troian din biserica creștină. Știți cum a fost cu Troia? Măcar am văzut filmul. De citit, mai greu să citim în zilele astea, dar am văzut filmul. Troia, o cetate, era în România sau în nordul Moldovei, nu mai știu exact, dar era o cetate de necucerit. Și au încercat prin tot felul de atacuri vrășmașii din afară să o cucerească, dar ea a rămas în picioare. Și atunci, dușmanii au construit un cal în afara cetății. Și în interiorul acelui cal au intrat pe ascuns oșteni. Și au lăsat calul în afara cetății. Oamenii au ieșit din cetate, au văzut calul, avea o anumită semnificație religioasă și l-au adus de bunăvoie înăuntru. Prima dată n-au știut ce să fac cu el, apoi au spus, trebuie să fie aici înăuntru. Și știm ce s-a întâmplat. Oștenii au ieșit din cal, cetatea a fost răpusă din interior. Interesant este că în fața ereziilor nimicitoare care au vizat identitatea fiului, biserica a rămas tare. În ce privește promovarea imoralității în numele lui Iisus Hristos, biserica a rămas puternică. Dar când a apărut monasticismul, n-au știut ce să facă cu el. Și prima dată, curentul monastic care a apărut în Egipt, eremiții din Egipt, a fost ca o reacție la biserică. Dar au creat o fascinație teribilă în rândul oamenilor. Oameni care și-au vândut toate verile, care au renunțat la tot și s-au dus în pustie să-și petreacă timpul doar în rugăciune și în meditație. Oamenii n-au mai văzut așa ceva, au rămas, au căzut pe spate. Fenomenul a luat o amploare, se uitau, nu promovau imoralitatea. Nu promovau erezii împotriva identității fiului. Aveau niște măsuri extreme. Ce să face cu el? Și minți iluminate, ca lui Augustin sau altor credincioși, au zis să-l asimilăm, să-l mai îmblânzim puțin, că este prea într-o formă extremă, și să încercăm să-l asimilăm. Povara și rezultatul se vede până în ziua de astăzi. Glorificarea celibatului, Cred că sunt puțin în măsură să vorbesc despre celibat. Mai în măsură decât ceilalți slujitori ai bisericii. Eu ar trebui să argumentez glorificarea celibatului, monasticismul, izolarea de lume. Minți luminate ca lui Augustin își repudiază femeia pe care o iubea, care avea un copil, pentru a se putea dedica întru totul sfințeniei. Inteligențe de neegalat, ca lui Origen, recurg la autocastrare în numele sfințeniei. Și toate aceste modele, sfinți care și-au petrecut toată viața pe stâlp, toate aceste modele mă complexează. Stau și mă uit la ele. Nu este imoralitate, nu este erezie doctrinară. Cum să mă raportez la ele? Pavel ne spune, prudență maximă, alertă de gradul zero. Să fii căsătorit nu te face mai puțin sfânt decât a fi necăsătorit. Și știm multe lucruri din istoria bisericii, nu avem timpul să le abordăm acum. Interesant este că monasticismul pătrunde cu putere și în protestantism. Și din punctul meu de vedere, ia forme, capătă forme mai caragioase. Legalismul. Măcar monasticismul a fost asimilat și a spus, suntem unii care trăim izolați de societate, restul trăim în societate. Dar unii au spus, toți suntem inițiați, să ne izolăm toți în mijlocul societății. Acum, dacă vrei să iei niște măsuri extreme, e de bun simț să te izolezi. E de bun simț. Dar pentru că toți suntem preoți, pentru că acum toți suntem copiii lui Dumnezeu, toți trebuie să fim inițiați. Și am început cu toții să luăm niște măsuri ciudate, bizare, în mijlocul societății. Și numele Domnului, orice consum de alcool este păcat. Dansul, ai folosit cuvântul dans într-o predică, este păcat de moarte. Și de, normal că devii un ciudat. Normal și pe bună dreptate. Lumea râde de tine, dar unii sunt impresionați de tine. Cu siguranță. Desăvârșirea. Nu prin voința noastră, nu prin faptele noastre, cel puțin afirmăm, dar prin harul lui Dumnezeu, poate este posibilă în viața de acum, tot o reminiscență ascetismului. Și cel mai periculos, cea mai periculoasă formă, invizibilă, ascetismul ascuns sau o greșită întrebuințarea voinței în actul sfinției. Dragii mei frați, de ce vorbim despre aceste lucruri? În ultima vreme am învățat că nu lumea este parohia noastră. Dumnezeu a fixat granițe slujirii noastre și sfera noastră de legitimă de slujire este doar Biserica Neemia. Noi nu vrem să purtăm polemici, să intrăm, să judecăm și niciun caz să disprețuim alte curente, alte mentalități. Dar pentru că noi suntem expuși la aceste lucruri, este nevoie ca în mijlocul bisericii să vorbim despre ele și cei care sunt mădulari ale Bisericii Neemia să înțeleagă de ce episcopii Bisericii Neemia au ales una anumită viziune și o anumită raportare la această viață, la sfințenie și la actul cultural. Ascetismul ascuns sau o greșită întrebuințare a voinței. Acest lucru ne vizează pe toți. Stăm și ne gândim, dacă ne aducem aminte de ereziile despre care am vorbit, ele se contrazic între ele, nu? Unele erezii promovează imoralitate, alte erezii promovează ascetismul extrem, alte erezii promovează lipsa de divinitate a Fiului. Ele se contrazic între ele. Chiar liderii acestor grupări s-au bătut între ei, s-au polemizat, s-au certat, s-au prigonit între ei. Și stăm și ne gândim, împărăția celui rău nu este dezbinată, dar totuși slujitorii lui sunt atât de dezbinați. Despre ce să fie vorba? Ce rău este mai inteligent decât noi toți la un loc să nu-l subestimăm. El știe că avem anumite predispoziții naturale. Pentru cineva va fi mai potrivită promovarea libertinajului social. Erezia asta fură câteva oi. Pentru cineva va fi mai potrivită erezia ascetismului. Asta mai fură câteva oi. De exemplu, în structura mea genetică, înclinația mea este spre, nu ca lui Hristos, este spre ascetism. Aici este punctul meu mai vulnerabil. Ce rău mai știe ceva? Dintr-o extremă în altă extremă. Cel mai greu lucru, echilibru. Și atunci te atac într-o extremă ca să-ți pregătesc deja calea să ajungi în cealaltă extremă. Și pe toate canalele din mass media n-am să promovez ascetismul, dar ce am să promovez? Plăceri fără limite, îmbuibare, poftă fără limite, am să-ți dau mulți bani, am să-ți dau prosperitate, am să-ți dau materialism, până când sufletul și ce-a pus Dumnezeu în adâncul tău va striga, nu mai vreau toate acestea, vreau ceva mai mult, pentru că suntem o ființă religioasă, pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, vreau spiritualul. Și când am ajuns în acea groapă, atunci vor veni asceții. Atunci ni se va da spiritualul și vom îmbrățișa cealaltă extremă mai mult decât ne imaginăm. Sau vom fi fascinați de ea. Eu sunt în zona asta lumească. El este adevăratul sfânt. Și cu adevărat și foarte ușor îl voi accepta ca autoritate spirituală. Nu voi fi ca el, că nu sunt atât de sfânt, dar îl voi recunoaște ca și autoritate spirituală. Stau și mă gândesc că toți anticriștii prefigurează pe marele anticrist. Dar oare cum va fi acesta? Cred că la prima vedere, în biserică, nu-l vei putea prinde cu nimic. Va fi impecabil în toate domeniile. Dar la un moment dat își va da puțină rama pe față. Dar unde și-o va da prima dată? În zona atacului doctrinar? În zona libertinajului moral sau în zona ascetismului. E un verset în Daniel, capitolul 11, îmi place acest capitol, am mai citat din el, vă dau un citat, nu știu exact ce înseamnă, dar merită să ne gândim la el. Este vorba despre cornul cel mic, care nu va ține cont nici de dorința femeilor. Ce înseamnă acest lucru? Rămâne fiecare să ne gândim în dreptul nostru. Dar când mă uit la viața mea, pot să spun că da, pentru că sunt un păcătos cu acte în regulă, am fost păcălit de dorințele înșelătoare, de libertinajul moral. Am fost tulburat și am fost păcălit și am fost pângărit. Dar eram conștient de acest lucru și m-am căit imediat. Dar când am fost păcălit de ascetism, am persistat în el ani de zile, fără să pun problema că este ceva greșit. Ereziile care atacă doctrina lovesc în sursa sfințirii noastre, Iisus Hristos. Ereziile care promovează libertinajul moral anulează modelul sfințeniei. Ascetismul propune un alt model al sfințeniei. Pericolul aici este mult mai mare. E calul troian, este ascuns, e greu de identificat. Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți. Dar cum? Printr-un exercițiu tulburător al voinței, fier pe fier, cum ne-a spus Domnul Radu în duminicile trecute, sau o sfințire prin evlavie? Ce înseamnă evlavia? E o taină. Să nu o definim, să o lăsăm o taină să fie, dar să privim la întruparea desăvârșită a evlaviei. Să privim la Domnul nostru Iisus Hristos. El este adevăratul model al sfințeniei. Să privim așa cum ne-l revelează Duhul Sfânt, prin autoritatea Scripturii, nu prin prejudecățile mele, nu prin experiențele mele, nu prin moștenirea mea culturală. Dumnezeu să-mi deschidă ochii și să privesc la omul desăvârșit. Scriptura a spus despre el: tu ești cel mai frumos dintre oameni. Scriptura ne spune, fiți oameni, Iisus Hristos a fost al doilea Adam, a fost întruparea desăvârșită a umanității. Tot ce este în El este sfânt, este fără pată, este oglindirea slavei Creatorului. Și când privim la Iisus, El nu este un ascet. Dragii mei frați, ce ascet și-ar începe lucrarea publică la o petrecere înmulțind vinul? În toți cei 3 ani și jumătate, ucenicii lui, ce au văzut? Au văzut un om printre oameni. Un om printre oameni mai mult decât și-au imaginat ei, mergând dincolo de orice graniță. Au văzut un om bucurându-se, au văzut un om râzând, au văzut un om plângând, au văzut un om mergând la petreceri, la nunți și stând la masă, chiar cu cei mai păcătoși oameni. Vor opri întrebuințarea bucatelor. De ce se repete în Evanghelie atât de mult faptul că Iisus stă la masă, Iisus stă la masă, Iisus stă la masă? De ce în pildele lui se folosește așa de mult ospățul? Era un ospăț, era un ospăț. Avea Mântuitorul o obsesie pentru ospeți. De ce Mântuitorul nostru și după înviere, primul lucru pe care îl face este să stea la masă cu ucenicii, să iei pâine, să iei pește, să iei miere și să mănânce cu ei ca să le onoreze creația, ca să onoreze acest trup care vine de la Dumnezeu și bucuriile care vin de la Dumnezeu? De ce spune că și în împărăția cerurilor vom mânca și vom bea, vom sta la masă cu Avram și cu ceilalți? Pentru că creația este un lucru frumos. Pentru că viața, pentru căsătoria, bucuriile, ideea de a avea copii, bravo Cristi! Sunt lucruri care vin de la Dumnezeu și trebuie onorate. Cu siguranță, cu reverență, cu sfințenie, cu cumpătare, prin evlavie. Apostolii nu au fost asceți. Vă vedea următorul capitol, Pavel. Văduvelor tinere, căsătoriți-vă odată că vin după voi. Așa vorbește un ascet? Dar mai important pentru noi, 1-2 Timotei, ultimele gânduri ale lui Pavel pentru Timotei, este ca o profeție, este ca o prefigurare a vorbelor lui Hristos către Timoteiul istoric, către viitorii lideri ai bisericii, care nu sunt apostoli, sunt sub autoritatea lor, dar care se vor zbate în acest labirint, în această luptă dintre minciună și adevăr. Timotei nu este chemat să fie un ascet. Timotei este un om, se luptea cu complexe, că era tânăr. Nu atinsese desăvârșirea, un om care se mai luptă complexe, încă nu a atins desăvârșirea. Mie încep să-mi iese fire albe și tot mă uit în oglindă și încerc să le ascund. N-am atins încă desăvârșirea. Timotee, înaintarea ta să fie văzută de toți. Progresul tău să fie văzut de toți. Dar când spui progres, înseamnă că mai ai nevoie de progres. Înseamnă că tu încă ești nedesăvârșit și cei din jurul tău trebuie să vadă cum tu, nedesăvârșit, te apropii spre desăvârșire, dar niciodată nu ajungi acolo în această viață. Cât privește viața de acum, evlavia nu este făgăduință doar pentru viața viitoare, Timotee, este făgăduință pentru viața de acum, folositoare pentru viața de acum și pentru cea viitoare. Dumnezeu nu este mântuitorul doar celor necredincioși, neinițiați, departe de experiențele acestea de contopire cu absolutul. Dumnezeu este mântuitorul în mod special a celor credincioși, vă citesc din text. Ei au nevoie mai mare de mântuire, pentru că ei au intrat în război, nu cei necredincioși. Ei au nevoie mai mare de mântuire până în ultima clipă a vieții lor. Să nu crezi, Timotee, să nu-ți propui, să nu-ți imaginezi că vei atinge desăvârșirea. Dar ce să fac? Timotee, caută evlavia. Și fără îndoială, mare este taina evlavie. Nu e ușor de înțeles. Este atât de greu de pus în practică. El nu ține de un lucru care se vede, ci ține de adâncul nevăzut al sufletului tău. ține de modul în care voința ta reacționează în fața legii. Legea așează un standard. Și atunci sunt două reacțiile voinței. Exacerbarea de a atinge, strădania de a atinge standardul. Voința încearcă să atingă cerul, absolutul. Dar poate fi și un alt răspuns al voinței. Se pleacă la pământ. Atât de adânc, atât de smerit, cu atâta reverență, încât cerul însuși coboară acolo și țelul este atins prin har. Iisus Hristos, în zilele sale, vieții sale pământești, Pavel ne spune aici că este vorba de bucată tare, în zilele vieții sale pământești, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să îl izbăvească de la moarte, adică de la atingerea cu păcat, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Știți ce face Iisus? El nu folosește voința sa divină de Fiul de Dumnezeu ca să lupte cu păcatul. Dacă folosea acea putere, nimic nu-l putea atinge. Iisus, ca să învețe ascultarea, renunță la puterea sa intrinsecă de Dumnezeu și cere o putere din afara lui, care măcar că era în el, care să vină de la Tatăl. Adică, el își asumă umanitatea în mod desăvârșit, își asumă ocara celui de-al doilea Adam, își asumă neputința ca prin el însuși să împlinească sfințenia lui Dumnezeu și așteptă ca Dumnezeu să-l ajute să trăiască sfânt. Și neputința lui era atât de mare încât este nevoie ca el să se roage cu strigăte mari și cu lacrimi la Dumnezeu ca Dumnezeu să-l asculte. Și Dumnezeu l-a ascultat și el i-a dat puterea să trăiască fără păcat. Dar de ce i-a dat-o? Din pricina evlaviei lui. Știți de ce? Pentru că atunci când Iisus i-a spus Tată Creatorului, a spus-o cu atâta smerenie, a spus-o cu atâta reverență, cât inima Tatălui a tresărit. Iată, în sfârșit, un om care se reportează la mine așa cum se cuvine, care îmi dă cinstea de creator și de mântuitor și de susținător al tuturor lucrurilor. În sfârșit, un om care nu mai este bolnav de îndumnezeire. În sfârșit, un om care mă cheamă cu adevărat. Evlavia este atitudinea care acoperă diferența infinită între făptura umană și creatorul de necuprins. Acea diferență a fost acoperită prin atitudinea omului Iisus Hristos. Și Dumnezeu i-a răspuns. Ce înseamnă să crești spiritual? Înseamnă să accepți mai onest și mai sincer neputința voinței, ca din ea să apară un strigăt evlavios care să cheme cerul să coboare peste tine. Dragul meu Matei, unde ești? Era evident că la asemenea bucată tare nu putea rezista. Mare atenție! Ascetismul te vizează și pe tine. Te vizează mai ales pe tine. Te vizează mai ales într-o societate în care poftele sunt puse la rang de Dumnezeu. Acolo pericolul ascetismului nu este mai mic, ci este și mai mare. Când vom sătura de fizic, de materialism, se va prinde din nou setea către spiritual. Întrebarea este cu ce vom umple golul. În acele clipe de confuzie, de întuneric, de întrebări și de căutări, să privim la omul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întruparea desăvârșită a evlaviei, să privim țintă doar la El, și să călcăm cu credință pe urmele Lui. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei.